Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Në Kosovë po rikujtohet sot jeta dhe vepra e veprimtarit Adem Demaçi. Sipas të dhënave të prokurorisë, numri më i madh i të dyshuarve për krime lufte në Kosovë strehohet në Serbi. Kisha ortodokse serbe nuk kërkon ndihmë nga qeveria e Kosovës, thot igumeni Deçani Cava Janjić. Nga zhvillimet në botë, lideri i opozitës Imran Khan i fiton zgjedhjet kombëtare në Pakistan. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë sot po rikujtohet jeta dhe vepra e Adem Demaçit, veprimtarit të njohur politik i cili vdiq dje në Prishtinë në moshën 82 vjeçare. Kuvendi i Kosovës ka mbajtur një seancë komemorative, kurse nga ora 12 kanë filluar homazhet në hollin e kuvendit. Më shumë hollësin nga Zjadin Gashi.
Me intonim në himnit të Kosovës, himnit kombëtar shqiptar dhe me një minut heshtje, Kuvendi i Kosovës ka nisur seancën komemorative kushtuar jetës dhe veprës së Adem Demaçit, i cili vdiq dje në Prishtinë në moshën 82 vjeçare. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha në këtë seancë se Demaçi ishte ndër figurat më të mëdha të këtyre 100 vjeteve të fundit në Kosovë.
I gjithë kombi ynë është në pikëllim. Kemi humbur njërin prej njerëzve më të mëdhenj që ka dhënë kjo tokë në 100 vjetët e fundit. Kemi humbur Adem Demaçin, simbolin e gjithë lëvizjes sonë kombëtare për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Heroin dhe frymëzimin tonë. Dhimbja është e pafund, por aq e pafund edhe krenaria që e patëm këtë burrë të madh, të rrallë e të jashtëzakonshëm të kombit. Një patriot të pashoq.
Në seancën komemorative kushtuar Adem Demaçit, kanë marrë pjesë edhe mysafirë nga Shqipëria dhe Maqedonia. Aty ka folur dhe kryetari i Kuvendit të Maqedonisë Talat Xhaferi.
Jemi të buar këtu me një shkas që na pikëlloi të gjithë ne që e kemi pasur fatin të jetojmë në të njëjtën kohë kur ka frimuar dhe vepruar heroi i kombit, simbol i rezistencës kombëtare, udhërrëfyesi dhe zëri i ndërgjegjes popullore, mbrojtësi të drejtave dhe lirive, edhe të atyre që nuk i përkasin kombit tonë, liridashësi dhe adetari, vizionari, shkrimtari, i daluar, i dashurin, Adem Demaç.
Udhëheqësit e institucioneve të Kosovës e kanë vlerësuar lart të figurën e veprimtarit të njohur politik Adem Demaçi. Është shumë e vështirë ta pranojmë që simboli i rezistencës Baca Adem ka ndërruar jetë, është shprehur presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ishte gjithmonë i pathyeshëm dhe i papërkulur përballë çdo sfide. Baca Adem të jetën i akushtoi Kosovës dhe ne gjithmonë do ta kujtojmë si udhërrëfyes dhe do ta kemi si zë të ndërgjegjes popullore, ka thënë presidenti Thaçi. Ndërkaq Kryeministri i Kosovës Ramos Haradinaj ka vlerësuar se Demaçi gjithë jetën e tij ia ka kushtuar shërbimit për Adheon. Pas seancës komemorative në hollin e Kuvendit të Kosovës kanë filluar homazhet. Qytetarë të shumtë kanë bërë homazhe dhe kanë çmuar lart figurën e Demaçit.
Po mendoj që është fytyra më rezistente, figura më rezistente e këtij shekulli.
Adem Kosovë nuk ka. Ka qenë një.
Baca Adem është simboli i rezistencës kombëtare shqiptare dhe ka me qenë udhërrëfys i gjithë shqiptarisë edhe përkujtim gjithmonë për ta.
Flamuri shtetëror i Republikës së Kosovës është ulur në gjysmë shtizë në të gjitha institucionet e Kosovës. Kështu do të qëndrojë 3 ditë rresht. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka vendosur që në nderim të figurës së veprimtarit të njohur politik Adem Demaçi të shpallë 3 ditë zije në Kosovë. Demaçi, veprimtar politik dhe mbrojtës i të drejtave të njerëzit, njihet si simboli i rezistencës në Kosovë për lirinë dhe pavarësinë e saj. Për shkak të pikpamjeve të tij politike, ai kishte vuajtur një dënim prej 28 vite është në burgjet e ish Jugoslavis e më pas të Serbis, andaj edhe shpesh është quajtur edhe si Mandela i Balkanit. Adem Demaçi pritet që të varroset të shtunën me ceremoni shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Autoritetet kosovare thonë se kanë të dhënat të besueshme se ku mund të ndodhen personat që dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë. Sipas tyre, numri më i madh i tyre gjendet në Serbi, por edhe në vende të tjera të rajonit. Zyrtarët nga prokuroria thonë se Kosova mund të kërkojë ekstradimin e tyre nëse u dihen vendbanimet e sakta. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Autoritetet në Kosovë thonë se kanë të dhënat e besueshme se ku mund të ndodhen personat e cilat dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë gjatë kohës së luftës në vitet 1998-99. Vend strehimet e tyre sipas organeve të ndjekjes penale në Prishtinë janë kryesisht në vendet e rajonit, në Serbi, Maltezi, por dhe në vende tjera të dala nga shpërbërja e Jugosllavisë. Në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës thuhet se kanë të dhëna për një numër të madh të personave të cilët dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë dhe numri më i madh i tyre jeton në Serbi. Syl Hoxha, i ngarkuar për komunikim me media nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se personat që dyshohet se kanë kryer krime lufte në Kosovë ndodhen kryesisht në shtetet e rajonit.
Ata që kanë kryer krime lufte zakonisht gjenden jashtë Kosovës, kryesisht në Serbi, po edhe në vende tjera dyshohet që strehohen si në Bosnjë, Malzi apo në vende tjera.
Por me gjithë dyshimet se këta persona ndodhen në këto vende, organet në Kosovë nuk kanë informacionet e sakta edhe për vendbanimet e këtyre personave për shkak të mungesës e bashkëpunimit, sidomos me Serbinë. Zyrtarët nga prokuroria thonë se Kosova mund të kërkoj edhe ekstradimin e tyre nëse do të diheshin vendbanimet e sakta. Ditë më parë, policia e Malit të Zi, pas 4 vjetësh në kërkim, kishte arrestuar Predrag Vukovicin, një pjestar i ushtrisë sërbe i akuzuar për krime lufte me 1999 në Kosovë në fshatin Ljubenic. Për këtë rast, organet në Kosovë nuk kishin njohuri, ndërkaq ato në Serbi kërkojnë ekstradimin e tij nga Mali i Zi. Në Kosovë, çështja e hetimeve dhe gjykimeve për rastet e krimeve të luftës nga qeshori vitit 1999 ka qenë kompetenca administratës e kombeve të bashkuara UNMIK, kurse pas qershorit të vitit 2008, kjo kompetenci ishte kaluar misionit të bashkimit evropian EULEX. Prokurori Hoxha tha po ashtu se sistemi drejtësisë në Kosovë ka të dhëna për personat e caktuar të cilet kanë bërë krime në Kosovë, por ato nuk janë të mjaftueshme për veprime ndaj tyre.
Kanë diçka dhëna, po atë për momentin janë pa arritshëm për ne dhe se ka dhëna.
Nga ana tjetër, Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë tha për Radio Evropa e Lirë se për shumicën e krimeve të kryera nga Serbia në Kosovë nuk ka të dhëna apo identifikim të personave.
Bazë të asaj, sa kemi hulumtune në teren, pra në fundin për drejtë humanitare, shumë krime janë kryer prej personave cilë nuk janë nga Kosova edhe nuk kanë mund të identifikohen nga dëshmitarët e mundshëm nga të mbijetuarit dhe nuk e besoj që Kosova do të ketë dhënat sakta ose dokumente që dëshmojnë se cilin jesit në komandën e kuj, në cilin rand ka kryer krim.
Sipas Blakajt, ende nuk ekzistojnë të dhëna konkrete apo emra konkret të kryerësve të krimeve.
Autoritetet në Kosovë duhet bëjnë maksimumin që të gjejnë një zgjidhje se si të proceduat me tutje. Unë dyshoj që Serbia ndonjëherë do t'i ekstradojë ata në zre. Janë Serbi.
Kosova dhe Serbia deri më tash nuk kanë marrëveshje bashkëpunimi për ekstradimin e personave të kërkuar nga autoritetet të rendit dhe drejtësisë. Blakaj konsideron se edhe për këtë çështje duhet të bisedohet në dialogun politik midis Kosovës dhe Serbisë në Bruksel.
Shumë vite më parë kemi kërkuar nga autoritetet e Kosovës që këtë temë të bashkëpunimit juridik në mes Serbisë dhe Kosovës ta imponojnë në dialogun e Brukselit. Nëse Serbia nuk i ekstradon këta kryes, atëherë duhet t'i dënoj vetë dhe provat cilat i ka prokuria në Kosovë t'i dorëzoj të organet e drejtësisë së Serbisë.
Krimet e luftës në Kosovë në shumicën e rasteve janë hetuar nga mekanizmat e ndryshëm vendor dhe ndërkombëtar. Megjithatë, mira vrasje, masakra dhe dhunime kanë mbetur pa marrë gjykimin nga organet e drejtësisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Savajani, qigumen në manastirin e Deçanit, thot se kisha ortodokse sërbë në Kosovë financohet vetëm nga Serbia. A i kështu i u kundërpërgjigj presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili e ka akuzuar këtë kish se po kërkon financa nga qeveria e Kosovës. Igumeni Janić thot se kisha nuk imponon as një formul politike që do të ndërlidhej me një marveshje eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por idejnë për ndarje e quan të rezikshme. Kronike Bekim Bislimet.
Kisha ortodokse serbe në Kosovë nuk kërkon ndihmë financiare nga qeveria e Kosovës, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë igumeni manastirit të Deçanit, Sava Janić. Kjo deklaratë e igumenit Janić vjen pas deklaratës së presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili të mërkurën ka thënë se kisha ortodokse serbe në Kosovë ndonë se nuk dëshiron kufi etnik, ajo do që shteti Kosovës t'i paguaj 650.000 euro. Por igumeni Janić ka hedhur poshtë deklaratën e presidentit Vučić duke thënë se kërkesa e kishës ortodokse serbe në Kosovë ndaj qeverisë së Kosovës ka të bëjë me pagesën e qirasë për shfrytëzimin e objektit që është pronë kësaj kishe dhe në të cilin objekt është vendosur Agjencia e Kosovës kundër korrupsionit.
Merati se o takmi seminar se broj 1, drugo reči o neposlenoj kiri za zloupotrebu korishenja imovine Srpske pravoslavne crkve.
Së pari nuk bët fjallë për vërtetësinë e shumës, së dyti bët fjallë për qirane papaguar për keqpërdorimin e shfrytëzimit të pronës e kishës ortodokse serbe në Prishtinë nga Agjencia për luftë kundër korupcionit, dhe kisha jonë ka kërkuar që për shfrytëzimin disa vjeçar të objektit duhet të paguhet qiraja e vonuar për të gjitha vitet e kaluara. Qeveria e Kosovës ka pranuar që të paguajë rreth 200.000 euro, por pjesa tjetër e shumës së parave nuk është paguar. Pra, nuk bëhet fjalë për kurfarë ndihme nga Qeveria e Republikës së Kosovës, por për Tiranë, për shkak të uzurpimit të objektit të kishës ortodokse serbe, ka sqaruar Janić. Objekti në të cilin gjendet Agjencia kundër korrupsionit sipas katastrës i takon tempullit të Shën Nikolës në Prishtinë. Sipas igumenit Janić, pas angazhimit të disa ambasadave në Kosovë e veçanërisht asaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është arritur një marrëveshje që një pjesë të parave të qirasë të paguhen. Në anën tjetër, shefi i ekipit teknik të Kosovës në dialogun me Serbinë, Avni Arifi, i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se pagesat e qirasë ndaj kishës ortodokse serbe janë kryer.
E di si ka qenë një obligim maherë, e si kam betë me një objekt të agencionit antikorupcion, që shfrytëzon me edhe qeveria Kosovës i ka kryer këtë obligimet. Dikon në nëntor, vitit kaluar.
Ndryshe, igumeni Janić ka theksuar se kishë ortodokse serbe në Kosovë nuk ka kërkuar asnjëherë ndihmë financiare nga qeveria e Kosovës dhe se këtë ndihmë merr vetëm nga shteti i Serbisë, por deklarata e presidentit të Serbisë kishte pasuar letrën e hapur të peshkopit të Rashkës dhe Prizrenit Teodosije, në të cilën letër ai kishte thënë se ndarja e territorit do të sillte deri te shpërngulja e serbëve nga Kosova dhe deri te shkatërrimi i trashëgimisë kulturore. Megjithatë, igumeni Janić nuk ka dashur që ta komentojë deklaratën e Vučićit, se mbase më mirë është diçka sesa asgjë në rast të zgjidhjes së çështjes së Kosovës, duke thënë se nuk është kompetent për diçka të tillë, por ai ka theksuar se peshkopi Teodosije ka shprehur shqetësimin e kishës për shkak të shpeshtimit të ideve për ndarje të Kosovës, të cilat sipas tij mund të kenë efekte katastrofale për popullsinë ortodokse serbe dhe objektet e tyre të shenjta, por edhe mund të jenë të dëmshme për të gjithë rajonin. Ndarja sipas igumenit Janić nuk është rruga që çon drejt ardhmës evropiane. Por si është igumeni Janić marrëveshjen përfundimtare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë?
Upravo zbog toga vladika Teodosije nije ulazio u detalje, zbog toga što crkva ne može da se meša u samu političku sadržinu toga sporazuma.
Pikërisht për këtë shkak, peshkopi Teodosije nuk ka hyrë në detaje për shkak se kisha nuk mund të përzihet në vetë përmbajtjen politike të marrëveshjes. Kjo nuk është puna e jonë dhe as që jemi të zgjedhur që të sjellim vendime politike, nuk kemi as të drejtë që të imponojmë çfarë do formule politike, por ne në një mënyrë si dikush që jeton këtu dhe për të cilët kjo nuk është çështje politike apo çështje interesave tona, por është çështje jetëve tona para së gjithash dhe jetëve të njerëzve me të cilët ne punojmë këtu, dhe obligimi ynë është që të tërheqim vërejtjen dhe përkujtojmë për disa fakte të caktuara, ka thënë Janić. Ai ka shtuar se cila do zgjidhje do të arrihet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të jetë në funksion të mbijetesës së njerëzve, të pjesës më të madhe të serbëve të Kosovës, ndërkohë që sipas tij shumica e serbëve të Kosovës jetojnë në pjesën jugore të Lumit Tibër. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Agjencitë e ndryshme punësimi që operojnë jashtë Kosovës përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme po i kontaktojnë qytetarët në Kosovë duke ju ofruar mundësi punësimi, kryesisht në shtetin e Gjermanisë. Policia Kosovës ndërkohë bën të ditur se janë raportuar dy raste për mashtrim. Kronike Luljeta Krasniqet.
Përmes rrjeteve sociale dhe aplikacioneve të ndryshme, kryesisht ati Viber, qytetarët në Kosovë kanë filluar të marrin së fundmi mesazhe në të cilat u ofrohet mundësi punësimi dhe atë në Gjermani. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar njërën nga këto që vetën e quajnë agjensi punësimi. Në përgjigje në dërguar përmes aplikacionit Viber, thuhet se ofrojnë kontratë pune për profesione të ndryshme në Gjermani. Përfaqësuesit e kësaj agjencie thonë se pas kompletimit të dokumentacionit, kontrata e punës bëhet brenda 21 ditësh. Sipas përgjigjes me shkrim, kjo agjenci thotë se ofron vende pune për profesione si kamarier, shofer, shitës, ndihmës në ndërtimtari, elektricist dhe profesione të tjera. Por sa janë të besueshme këto agjenci dhe a mund të arrihet një kontratë pune në Gjermani përmes tyre? Në policinë e Kosovës, sipas zëdhënësit Daud Hoxha, janë paraqitur raste të mashtrimit që kompania apo agjenci të tilla u kanë bërë qytetarëve.
Policia e Kosovës, konkretisht drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe korrupsionit, së fundi ka pranuar dy raste, një në Prishtinë dhe një në Prizren, ku një numër i madh i shtetasve të Republikës së Kosovës janë mashtruar duke dhënë para në këmbim të një kontrate jo valide për punësim në Gjermani.
A i shton se për të gjitha rastet e raportuara, policia e Kosovës i ndërmer veprimet e nevojshme ligjore. Idris Sadiku, qytetar nga Prishtina, thot të ketë pranuar një mesazh të tillë, por që nuk mendon se është i besueshëm.
Ka marrë një mesazh përmes Viber. Unë mendoj se këto kompani po e shfrytëzojnë nivelin e lartë të papunësisë dhe po i mashtrojnë qytetarët me gjëra të tilla dhe për përfitimet e tyre.
Në anën tjetër, zyrtarë të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale thonë të mos jenë në njohuri për këtë mënyrë të ofrimit të vendeve të punës përmes aplikacioneve të teknologjisë së menduar përkatësisht përmes Viberit. Mimoza Kçiku, këshilltare për informim e Ministrit të Punës dhe Mirëqenies Sociale, thot për Radio Evropa e Lirë se si ministri bashkunojmë vetëm me agjenci që janë të licencuara në Kosovë dhe jo me agjenci të cilat veprojnë në shtetet të caktuara. Ajo thekson se për 2 vjet që prej kur ka nisur procesi i licencimit, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka licencuar 17 agjenci, të cilat ofrojnë shërbime të punësimit apo ndërmjetësim në punësim si brenda vendit ashtu edhe jashtë.
Kur jemi tek ndërmjetësimi në punësim dhe agjencionet që ofrojnë këto shërbime apo që ndërmjetësojnë në punësim, ekziston një procedurë rregull të cila duhet të ndjeket nga MPMS dhe nga agjencionet të cilat ofrojnë shërbime që ndërlidhen me punësim. Të gjitha ato agjencionet të cilat ofrojnë punësim apo ndërmjetësojnë në punësim duhet që të licencohen pranë Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale në bazë të legjislacionit në fuqi që rregullon këtë fushë.
Sa i përket punësimit në vendet e bashkimit evropian, Kçiku thot se Ministria e Punës është në përpjekje të nënshkrimit të marrëveshjes për punësim sezonal në disa nga vendet e BE-s.
Sa i përket marrëveshjeve për punësim sezonal me shtetet e BE-s dhe më gjerë, aktualisht ne nuk kemi një marrëveshje ende për punësim sezonal me ndonjë shtet përkatës, por mund të konfirmoj se jemi në negociata të ngushta me disa shtete dhe deri në fund të vitit ne do të kemi të paktën një marrëveshje të tillë.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Shkalla e papunësisë në Kosovë sipas të dhënave zyrtare është mbi 30%, ndërkaq në tregun e punës në Kosovë sipas të dhënave zyrtare çdo vit hyjnë deri në 30.000 të rinj, të cilët konsiderohen të aftë për punë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shkuarja në haqë thuhet të jetë njëra nga 5 detyrat e çdo muslimani. Mirë po në rast kur personi është i sëmur dhe nuk mund të shkoj atëherë shkon dikush bedel për të. Muhammed Veselaj nga fshati Reçani i Suarekës dhe të shkoj si vjetë për halën e ti si bedel, pasi ajo është i sëmur. Donika Li Hajdaraj në siel rëfimen.
Çdo vit, miliona musliman nga mbarë bota shkojnë në Mekë për të kryer haqë. Detyrë kjo fetare për besimtarët që mund të përballojnë udhtimin dhe që janë fizikisht të fortë. Në fshatin Reçan të komunës së Suharekës jeton Muhammed Veselaj, 64 vjeçar, i cili si vjet do të shkojë për herë të katërt për të kryer detyrën e haxhit si bedel për hallën e tij që është e sëmur. Bedel do të thotë shkuarje në haxh për dikë tjetër, në këtë rast për dikë që është i sëmur apo që nuk ka mundësi të shkojë. Muhameti e përshkruan lidhjen me hallën e tij Hysnien si shumë të afërt dhe të dashur. Ai thotë se është kujdesur për të dhe për këtë arsye edhe ka vendosur që të shkojë dhe ta plotësojë dëshirën e saj për të kryer haxhin në emrin e saj.
Mor shumë mu më ka rritën, shpirt njështë kemi qenë të lidhër me ta, edhe për atë arsye edhe sot këmë vendos në emër të Allahot bja plëcu dëshirën e saj, sepse ajo është e pa mundur për me morë këtë rrugë.
Në anën tjetër, Hysni Edema, e cila jeton me djalin e saj Gazmendin dhe familjen e tij, thotë se ndjehet të jetë e lumtur pasi djali i saj e ka financuar nipin Muhametin të shkojë në haxh për të.
Ta janë zanën me punë shumë, e se në teshne atho shkojnë këj për muë. Kësë ju kështë jekë për menë dhe këj menim. Erë një ditë këtu dhe për thotë datë që ke pas folë që të fjallë, dhe pash në përmenë në regjistrojë sa o ma herë se dikur plëcohet në umri.
Herën e parë, Muhameti tregon se ka shkuar në haxh me nënën e tij, ndërsa herën e dytë dhe të tretë ka shkuar si bedel për disa të afërm të tij. Ai gjithashtu thot se edhe pse është i shtyr në mosh, ndjehet mirë me shëndet dhe më shumë dëshirë ka pranuar edhe shkuarjen për herë të katërt dhe kryerjen e detyrës për hallën e tij. Shkuarja në haxh është njëra nga 5 shtyllat që duhet çdo musliman të përmbush. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Imran Khan ishte lojtari i kriketit i fitoi zgjedhjet kombëtare në Pakistan. Partia e tij deri më tash në opozitë u shpallë zyrtarisht fituese dhe pse do t'i duhen alat për të formuar qeverinë e koalicionit. Kronika në vazhdim na sjell më shumë hollësi. Rezultatet zyrtare të zgjedhjeve kombëtare në Pakistan nxjerrin fitues udhëheqësin e opozitës Imran Khan. Partia e tij Tehrik-e-Insaf fitoi 109 nga 269 ulset e asamblesë kombëtare, të cilat megjithatë nuk i mjaftojnë për të kontrolluar shumicën parlamentare. Asaj do t'i duhen alat në legislaturë për të formuar qeverinë e koalicionit. Po sipas rezultateve zyrtare, Liga Myslimane e Pakistanit, partia e kryeministrit të burgosur Nawaz Sharif doli e dyta me 63 ulse, ndërsa Partia Popullore e Pakistanit e treta me 39 ulse. Kanë e shpalli fitoren qysh të njëjtën edhe pse partitë rivale e akuzuan për manipulim me vota. Faleminderit Zotit, ne kemi fituar dhe kemi qenë të suksesshëm. Me dëshirën e Zotit do të japim shembull, tha Kanë në një fjalim televiziv. Kanë 65 vjet që i shkolluar në Universitetin e Oxfordit e ka çuar Pakistanin në fitore të kupës botërore në kriket në vitin 1992. Ai ka hyrë në politikë më 1996. Kanë ka qenë kritik i fuqishëm i ndërhyrjes ushtarake të Shteteve të Bashkuara në rajon dhe i orientimit ekonomik të Pakistanit ka Kina. Ai e identifikon veten si njeri të popullit dhe ka premtuar se do të krijojë një shtet të mirëqenies dhe se do t'ju jap fund dekadave të korrupsionit. Sfida ime më e madhe do të jetë punësimi i të rinjve. Kjo është sfida më e madhe. Kemi bërë një plan fantastik për ju, jo një, por disa. Me dëshirën e Zotit do të sjellim përparim ekonomik në këtë vend, ka thënë Khan para zgjedhjeve. Khan është akuzuar shpesh nga kritikët për afërsinë e tij me establishmentin ushtarak dhe nga njëherë për qëndrimin e butë ndaj militantëve taliban. Në zgjedhjet e 25 korrikut, gati 106 milion qytetar kanë pasur të drejtë vote për asamblenë kombëtare dhe për asambletë në provincat Khyber Pakhtunkhwa, Punjab, Sindh dhe Baluchistan. Krye komisionari i zgjedhjeve Sardar Muhammed Raza tha se zgjedhjet kanë qenë 100% transparente dhe të drejta. Pakistani ka një popullsi prej afro 200 milion banorësh, është fuqi bërthamore, ekonomi kyçe në zhvillim dhe njën nga vendet më të mëdha me shumicë muslimane në botë. Pakistani është qeverisur disa herë nga ushtria gjatë historisë së tij 71 vjeçare, kështu që këto zgjedhje janë të rëndësishme pasi konsiderohen si tranzicioni i dytë demokratik i këtij vendi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish avokati i presidentit amerikan Donald Trump tha se ky i fundit ka qenë në dieni paraprakisht për një takim në qershor të vitit 2016 midis ndihmësve të tij dhe një delegacioni rus që i ka ofruar fushatës zgjedhore të Trumpit ndihmë duke shpërndar informacione dëmtuese për rivalin e tij Hillary Clinton. Sipas mediave amerikane CNN dhe NBC, avokati Michael Cohen tha se ka qenë i pranishëm kur djali i Trumpit Donald Trump Jr. i ka treguar babait të tij për ofertën ruse dhe se Trump e ka miratuar takimin. Cohen, i cili është vetë nën hetime, raportohet të jetë shprehur i gatshëm për të dëshmuar për këtë çështje para këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili po heton ndërhyrjen e dyshuar të Rusisë në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Trump përmes një postimi në Twitter e mohoi edhe sot se ka ditur paraprakisht për takimin e fushatës së tij me rusët. Nuk kam ditur për takimin e djalit tim Don Junior, tha Trump. Korea Veriut i ktheu mbetjet që besohet se u përkasin ushtarëve amerikanë të vrarë gjatë luftës së Koreas më 1950-1953. Ushtarët formuan një rojë nderi derisa avioni që mbante mbetjet ateroi në një bazë të Shteteve të Bashkuara në Korenë e Jugut. Të afërmit kanë pritur me vite për të marrë ishtrat e të dashurve të tyre. Për dorëzimin e tyre është rënë dakord gjatë takimit të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump me liderin veri korean Kim Jong-un në muajin qershor. Këtë herë besohet se janë kthyer 55 ushtar, por ishtrat e tyre do të duhet të testohen për të siguruar se ato janë me të vërtetë ushtarëve të vrarë amerikan, than autoritetet. Në samitin në Singapore, Trump dhe Kim janë zotuar se do të punojnë edhe për denuklearizimin e plot të gadishullit korean, por nuk janë dhënë detaje se kur Pyongyang do të heqë dorë nga armët bërthamore. Së paku 1500 migrant kanë vdekur këtë vit në mesdhe, derisa kanë bërë përpjekje të arrin nga Libia për në Itali, bëri të ditur organizata ndërkombëtare për migrim. Sipas së njëjtës, Spanja, e cila e ka tejkaluar Italinë si destinacion i preferuar, ka regjistruar afro 21.000 migrant deri më tash këtë vit. Në total, sipas organizatës ndërkombëtare për migrim, rreth 55.000 migrant kanë arritur brigjet e Evropës këtë vit. Italia, qeveria e re e së cilës i ka mbyllur portet për anijet, ka pranuar rreth 18.000 migrant deri më tash, ndërsa pjesa tjetër kanë shkuar në Greqi, Maltë dhe Kipro. Zjarret e vdekjeprurse që përfshin hapësira pranë Athinës këtë javë mund të jenë ndezur me dashje, tha zëvendës ministri grek i mbrojtjes Mikos Toska. Nuk ka vetëm indikacione, por edhe shenja për zjarrvënje, tha ai, duke mos dhënë më shumë detaje. Së paku 82 njerëz vdiqën nga zjarret, ndërsa kërkimet vazhdojnë edhe për rreth 30 të tjerë të zhdukur. Të gjitha zjarret që kanë paraqitur kërcënim për komunitetet e banueshme janë shuar, than autoritetet. Aeroplanet të zjarrfikës dhe fuqia punëtore nga Italia, Spanja, Kiproja dhe Rumania ndihmuan në zbutjen e flakëve. Sot do të ndodhë eklipsi më i gjatë i hënës në shekullin 21. Hëna do të kaloj përmes qendrës së hijes së tokës dhe do të marrë gradualisht një ngjyrë të kuqe ose të kafe të kuqërim. Periudha totale e eklipsit do të zgjasë 1 orë e 43 minuta. Dukuria do të jetë dukshme në Evropë, në lindjen e mesme, në Afrikë, në Australi dhe në pjesën më të madhe të Azisë dhe Amerikës Jugore, nisur nga ora 21 sipas kohës britanike të verës. Nisur nga sonte dhe gjatë disa ditëve të ardhshme, Marsi po ashtu do të jetë më së afërti ndaj tokës qysh në vitin 2003 dhe do të jetë i dukshëm si një yll i ndritshëm i kuq, ku qet janë të kthjellët. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.